kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika wixata qabe hamma jimaatatti galgala keessa saalama folakka jalqabe hangasa sadit meter bandi digdami lama digdami shanif soddomi tokkorat Washington DC raka dabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya guyyaanarraa jimaata waxabajji 18 barrisaas 2021 keessummeessituun keessanarraan jaallannee gammadaati. Itoophiyaa keessatti wixata dhufu filannoo gaggeeffamuuf sagalee kennuuf qophiitti jiran kunis muummichi ministeeraa Abiy Ahmed bara 2018 aangoo eega qabatanii as filannoo jalqabaa gaggeeffamu kanaan ilaalamuuf jiru kanarratti gabaasa qabna. Godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa walqixxee keessatti hojjetoonni ijaarsa daandiiwwanii 9 ajjeefamuu bulchaan godinichaa ibsaniiru. Gama kaaniin kitaaba namni tokko barreesse hamma malee marsariitii hawaasaa irratti maxxansuun ni danda'ama. Isaan kun kanneen har'aaf dhiyeessinu keessaati. Jimaata waan ta'eef qophiin labataa qindaa'ee yeroo isaa eeggataa jira. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya baratamedha. Amma oduuf gara bafa qaaduutti dabarra.
Akka multan amma oduu har'aaf qabnu isin dhageessistu. Erga muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed aangootti dhufanii as yeroo jalqabaatiif filannoon Itoophiyaa keessatti taasifamu inni marsaa 6ffaa wixata dhufu jalqaba. Gabaasa Heezer Mirdook Finfinnee irraa VOA'dhaaf qopheessite Tuujubee Horaatu dhiyeessa.
Kanneen daandii irra deeman duula hamaa Finfinnee keessatti gaggeessamaa ture innaa ilaalu amma gaariidha jechuudhaan Itoophiyaa keessatti walabummaan yaada ofii innaa ibsamu kan akkasii argineen beeknu jedhu.
ካሁን በፊት ባየ ነው ምንም ያየ ነው ነገር የለም በምጫው
in the past ፍለኖ ኢላልጂሴ የሮ ደርባን ከሰ ከነከሰ ያርግነን በ ጅሬኒ ቃላዌራ ዮካኒ አይራ የሮዲዮ ኦከረከ እንደሞኒ ዱአኒ ሩገሩ ፍለኖውን ከጌ ሰማን ካናኒ ስረይሱ ጀዴ ነብደዳ አማ ወለቡ ማቱ ጅራ ፓርትሌን ሞርሚቱ ወለበታአኒ ዱለ ፍለኖ ከጌ ሳጅሩ ቢየቲ ዲሞክራቶዋ ታቲ ጀኔ አብደነ ጀዳን ውጣተሉፍቱ ኢትዮጵያ ከሰት ummata sagalee kennu waggaa 6 keessatti miseensota paarlaamaaf kabiyyoolessaa kaadhimamtoota 1800 kanneen paartilee 49 keessaa ta'an filachuuf gara wiirtuu filannoo dhaquuf jira. Kaadhimamtoonni hangi tokko akka jedhanitti ummanni sagalee kennu irraa hedduu kan inni yaadda'u misooma dinagdee siyaasaaf nageenya ilaalchiseeti.
But among the most important issues is that you should have tranquility and peace prevailing in all parts of Ethiopia.
Hedduu barbaachisaa kan ta'e keessa kutaalee Itoophiyaa mara keessatti tasgabbiif nageenyi jiraachuu isaati jedhan. Walitti bu'iinsi naannoo Tigraayiif muddamni naannolee biraa jiraatus filannoo booda nagaa akka ta'u nan amanaa jedhan Toofiq.
Rakkina Tigraay keessatti adeemaa jiru akka qoratu kan dhaabbate Komishiniin Qaama Gamtaa Afrikaa akka hojii isaa dhaabu mootummaan Itoophiyaa gaafachuu isaa oduun Associated Press gabaaseera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Kamisa Kaleessaa ibsa baaseen qaamni haaraa dhaabbate kun seeraan ala ta'uu isaa ibsee kan dhaabbachuu qabu koree waloo akka ta'e beeksisuu isaa oduun Associated Press himeera. Haa ta'u malee qaamni koree komishinii mirga namoomaa fi namoota Afrikaa jalatti hundaa'e kun mootummaa Itoophiyaa irraa wanti isa qaqqabe akka hin jirree fi akka hojii isaa itti fufee dubbata. Wanti nu jalqabne waan dhaabbatu miti. Mootummaa Itoophiyaa irraa eeyyama arganneerra. Dhimma nageenya irraa kan ka'e gara Tigraay deemuu hin murteeffanne. Erga hojii keenya raawwannee booda gabaasa keenya hin maxxansina. Wanti dhoksinu hin jiru jedhanii itti aanaa dura taa'anii Komishinii Gamtaa Afrikaa Remi Ngoy Lumba. Waajjirri mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii waa'ee Tigraay irratti Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatii wajjiniin qorannoo gaggeessaa jira. Yemmuu Itoophiyaan qaamolee alaatii wajjiniin qorannoo waloo taasisuu irratti amantu kana gaaffiin walabummaa immoo ka'aa jira. Komishinar Maayaa Saahilii Faadeel mootummaa wajjiniin hojjechuun walabummaa komishinichaa gaaffii keessa akka galchu dubbachuu isaanii Associated Press caqaseera. Komishiniin Afrikaatii fi kan mootummoota gamtoomanii garuu waliin hojjechuu akka danda'anu itti aanaa dura taa'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Remi Ngoy Lumba dubbataniiru. Komishinichi hojii qorannoo isaa Kamisa Kaleessaarraa jalqabee gaggeessaa akka jiruu fi ji'a 3 fi akka turu gabaasni Associated Press ibseera. Hali na genya figar garsa tigrayi kesa jiru jia kana kesa si akafo iya insa inagar sifne. Gabasni gabastung VOA Margaret Bashir. Anga wata motu mutagam tomani chakaste ESF imera. Aka gabasni kunjegeti lolli ammayu adema jiru sochi hojjattota gar garsa dankajira. Aka hojjattoni na momajir aniti chamsa toko jalkabe sochi godamen namo tangar garsa argachuk abani milioni shanifi. Kabti ilama kesa. Namo tan torbandar be gargarsa argatani kuma ibbagaafi kuma shantami afur dabalate kan amma matika kabamundanda ame nama milioni lamafi kapti sadikofa. Presidentin Durani biya Zambia Kenneth Kaunda waggasa galtami torbati addunya kanarra duam bokotaniyo. Akka abba Zambia ise harati kambe kamanu Kenneth Kaundan bijisani akka lakofsa Auropati bara kuma kudasagali jatami afur. Bitta Britania jala erga baate boda, amma barakuma kutasagali isu isagaltami tokoti, Presidenti Zambia isa jalkabata ani bulchaturan. Kun, Radio Sagali Amerikati. Mannimare bakka buota United States sera isa barakuma la mafi la madarbe ture, isa Presidenti biyatifi fi ango warana lafsu eyamu hakera. Heri United States ango warana lafsu kankenne, mannimare bakka buota yokinimo kongresi afture. Hata umale halella fulbana kutatoko, isa barakuma la mabode angonsu ni akka presidenti afi kennamu taasifameture. Lola George Bushi inni ilma Iraq ratilabsan dabalate, presidentoni Amerika saji kampatre lemman irra angok abatan sericha walittibu insa addaddati fi fayadamaniru. Mannimare United States kamisa kalesa serichi hakame akka bakka isaati debiu kamurtese, garagaruma sagale ibbala mafi jatami saddeti fi ibbatokko fi jatami tokkon
kanagge fatajurtan radio sagale america sagantafan oromoti godina shawalita ana metta walqitte keset hojjetoni jarsa dandi woni sagal ajjefamu bulchan godina shawalita ibseniru bulchan godina kana obbo dirisa waquma Halilla kana humnota aba oshane turawate jedan sababan halilla kana ittirawatane fis wan abdi kutatanif jedan ribtelolto ta warana bilisumma romo fin jedan kan motumma na mo shane jechu wam zoni litaf dubihima kataan bilisumma guta gamasane gocha kana hirawane namota buura le misoma hojjetan ajjesunis yakka jedane gabasa kana nakor malkater ge kuno
Hujjattoota daandilee kanneen irratti halellaan kun kan raawwatame kaleessa malee dheengadda jechuunis guyyaa roobii gara galgalaa godina shawaalixaa aanaa meettaa walqixxee ganda looyyaa godoraa jedhamu keessatti ta'u bulchaan godinichaa obbo Diriisaa Waaqumaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Riqichaanolee godinichaa shan walqunnamsiisa jedhamuu fi laga urgaa jedhamu irratti hojjettoota ijaaraa turan saddeetii fi Isaaniif bunaa fi shaayee kan dhiyeessutu dubartiin tokkos osoo konkolaataan deemaa jiranii riphee loltootaan halillaan kun kan irratti raawwatamee jedhan obbo Diriisaan.
Gochi ta'e garee abbaa oshanii ofiin jirutu hojjettoota abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa fi abbaa taayitaa daandiiwwan federaalaa nama tasgeetu irratti konkolaataa keessatti karaa. Gochi gara jabina qabuun rataataan rukutee kan ajjeese nama tokko immoo jiraattuudhuma aanaa meessaa walqixxee fi dubartii tokko hojjettoota kanaa fi bakka hojii isaaniitti bunaaf shaayii qopheessitii fi ishiinitti waliin gara mana isaaniitti galaa jiru gara bakka boqonnaa galgala itti bulaniitti aanaa meessaa walqixxeetti galgala keessaa sa'aatii 12 fi walakkaa irratti walii gala nama sagalee dhaqanii humna badii kanaan meeshaa waraanaa dirree bahee fi
Bulchaan godinichaa halellaa kana kan raawwate hidhattoota abaa'oo shaniiti jechuudhaan himatanii jiru.
Tokkoffaa hojii ofii hojjetanii gara qe'ee ofiitti galaa kan jiranii konkolaataa kana keessa kan turan nama tokko turanii 11 keessaa namni lama ba'anii namni sagal kan dhufee kanaaf namoonni kun ifatti hawaasa naannoo Sargee ragaa ba'eera. Sababni kuni ta'eera jennee yaadnuuti uumamaa biraan qabu humni kun karoorri isaas gochi isaas hojii badii fi haalli fedhii isaa fi fedhiin uummataa waliin jennee fi akkaataa barbaadee fi uummata keessa deemee hafee saamee nyaachuu waan hin dandeenyeef sadarkaa fi kutannaa irra waan qaqqabe hojii misoomaa kun akka guutamuuf gocha gochi jennee danuu kanumas.
namota lubbuudhaan bararaman jedhaman kanneen bilbilaan argachuudhaaf yaaliin taasifneen milkoofne mootummaan shanii kan jedhuunii fi riphee loltoota isaan immoo waraana bilisummaa oromoo kan ofiin jedhan zoonii lixaatti dubbi himaa ta'uu isaanii kan dubbatanii fi bilbilaan kan dubbisne bilisummaa guutaa himannaa bulchaa godinaa kana haalanii jiru.
Miidiyaan dubbatu miidiyaa irraa dhageenye waraana bilisummaa Oromoo sarkakkaaf naamusa waraana tokko waraana kan adda uummata sibiilii irratti qaqqaamsa kan fudhanne amala isaa keessaa isa tokkodha. Qaamoonni hojjettoota mootummaa waraaneen misoomaa uummata Oromootiif yookaan uummata biyyichaatiif hojjetan waraana bilisummaa Oromoo qaqqaamsa irratti hin fudhatu. Kun yakkaachuudha. Gabaabaatti qaqqaamsi kana kan fudhate nuti qaama mootummaa qaama nageenyaa naannoo sana keessa jiru ta'uusaaf mirkaneeffanna.
Qaamni mootummaa tarkaanfi kan fudhachuu isaatiif ragaa maal qabdu isin?
Qaamni bu'uuraalee misoomaa daandii Oromiyaa hojjetu kun akkamitti waardiyyaa mataa isaatii hin qabu. Shira godhanii tarkaanfi kana irratti fudhachiisanii akka fudhatanuuf haala mijeessanii achi keessaa immoo uummata isaan wajjin jiru du'a sanarraa oolchanii ragaa sobaa akka qindeessanii fi kan isaan bobbaasan sanarratti ragaan mirkanaa'ee uummata keessatti ifa ta'ee mul'achuu danda'a jechuudha.
Obbo Diriisaan humnoota Haliillaa kana raawwatan irratti tarkaanfiin fudhatameera jedhan maalummaa tarkaanfii fudhatamee fi wanta argame ilaalchisee garuu yeroo odeeffannoon isaa qulqullaa'ee dhiyaatu sabaa'e maaleetti himnaa jedhan. Haliillaan kun kan raawwatame yeroo filannoon biyyaalessaa marsaa jaaffaa adeemsifamuuf yeroo guyyootni muraasni hafanitti ta'u walqabatee namoota filannoo irratti hirmaatan irratti yaaddoo nageenyaa uumee jira. Obbo Diriisaan dhimma kana irratti akkas jedhu.
Nuti akka godina Shawaaleedhaan. Sababa humnoota badii kanaan filannoon keenya gonkuma iyyuu hin gufata jennee yaannu dhimma uummataati. Sababa ta'eef wanti faayidaa fi bu'aa uummata keenyaatti dhufameyyuu tokko mootummaan sirreeffama barbaachisaa ta'ee ni fudhata. Lammaffaa immoo uummanni mataan isaa in eeggata jennee amanna. Filannoon guutuu biyyoolessaa marsaa jaaffaa godina Shawaa lixaatti wanti gufachiisu gonkuma iyyuu hin jiru gufachuus hin danda'u. Darbee darbee rakkoon akkasii hin uumama yoo ta'e. Qaamolee nageenyaa fi uummanni qindoominaan qophii barbaachisu hundayyuu kan taasifne ta'uu keenyaadha.
Oromiyaa lixaa bakkeewwan garaagaraa keessatti waggoota sadan darban keessatti lammiileen meeshaa waraanaa hin dhatin hedduu hangootni mootummaa fi qaamoleen naga eegumsaa mootummaa hedduu ajjeefamanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Waldaan barreessitoota Oromiyaa eeyyama barreessitootaatiin al kitaabota quunnamtii intarneetiin raabsuu fi heddummeessuun barreessitoota irratti rakkoo guddaa uumaa jira jechuusaa sagantaa keenya kaleessaa irratti gabaasnee turre. Eeyyama barreessaatiin ala namni karaa marsariitii hawaasummaa kitaabicha facaase akkasumas baay'isee itti fayyadame yakka hidhaa cimaa waggaa shanii hanga kudhaniitiin adabsiisuun itti gaafatama. Mirgabbummaa nama katabee barreesse daangaan qabu umrii isaa guutuudha. Dabalatammoo waggoota shantama dhaaltota isaaf seerri mirga kennee jira jedhu ogeessi seeraa fi yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraa Chirinat Hordofaa. Manneen maxxansaas hojii maxxansaa kana raawwatanii akka barreeffamoonni nama mirgatti qabuun ala hin baane of eeggannoon hojjechuu akka qabanillee himamee jira. Biiroon aadaaf turizimii Oromiyaa gama isaatiin qaamoleen gochaalee yakkaa ka hanna hojii kalaqaatti bobba'an seeraan gaafatamuu qabu jedha kutaan lammaffaa marii kanaa kunoo Tsahaayitu Finfinnee irraa gabaase.
Barreessaan tokko mirga waa barreessee maxxansiisee itti fayyadamu umurii guutuu kan qabuu fi dhaaltonni isaallee erga namni kun addunyaa irraa du'aan boqoteen booda waggaa shantamaaf mirga irraa qabu jedha seerri dhimma kana waliin walqabatee tumame. Haa ta'u malee yeroo garaagaraatti namoonni heeyyama barreessaa kitaaba maxxansiisee abbummaa irraa qabuun ala karaa marsariitii hawaasummaatiin tatamsaasuu irratti fuulleffataniiru. Kun ammoo barreessitoota hedduus mufachiisee jira. Ogeessi seeraa fi barsiisaan seeraa yuunivarsiitii Finfinnee Chirinat Hordofaa akka jiranitti namni beekamtii nama kitaaba barreessiin ala kitaaba isaa baay'isuuf toora marsariitii hawaasummaa irratti gadi lakkisuun dhorkaadha labsii tumamee jiru ni jedhan.
Mirga waa uumuu kana keessattuu kitaaba barreessuu labsiin koppiraayitiif jedhamee tumamee jira. Labsii lakkoofsa 410 bara sagaltami jaak antu mame copyright and nevering rights warra jedaman kuni warra copyrighti kan wajjin walit dufenya gaban fakkenya af warra mafirga sirbitota mirga yedelo isanis mirga kana walit qame antu mame lafsinja pura lafsi kanatin namni fakkenya af kitaba barresi tokko warra qarrat yaala sagu yaa isetra jal qame abba mirgati mirga lama qaba mirga dinagde jedama mirga dinagde kanan maal jechuudha hoji kana hayyama saamale baayisuun hin dandamu hayyama saamale hiikuun afaan biraatti kun hin dandamu hayyama saamale gara hoji biraatti jijjiiruun hin dandamu fakkeenyaaf kitaaba kana gara filmii gara diraamaatti jijjiiruun hin dandamu hayyama saamale yookaan gurguruudhaanis maallaqa irraa argachuunis hayyama saamalee hin danda'amu. Caaffata kana biyya alaatii hayyama saamalee biyya kanatti galchuun hin danda'amu. Waan kana hayyama saamalee uummatatti agarsiisuun hin danda'amu. Gara biraatiin mirgi inni qabu maali? Moral rights jedhamu qaba.
Namni labsii kana darbee argame yakkaan itti gaafatama. Barreessaa sanaafis beenya kaffalaa jedhu ogeessi seeraa kun.
Hojii namaa akka namaaf dabarsanii agarsiisuun akka namni itti fayyadamu gochuun kan danda'u abbaa uume san qofa. Abbaa hojjete abbaa kitaabichaa san qofa malee namni biraa kana gochuun danda'u. Kana goonaan nama san abbaan kitaabaa waan sadi gaafachuu danda'a. Tokkoffaa akka namichi kitaaba kan interneet irratti teechise kuni akka hojiin sun akka ka'u orkaa irratti kennisisuu jechuudha. Akka ka'u kan biraa immoo miidhaa isa irratti qaqqabe galii dhabe waan galii dhabe kana. Odoo kitaabni kun gabaarra oolee gurguramee hagam fida kan jedhu kana waan argachuu danda'u san gaafachuu danda'a. Hamlee isaa tuqameef mirgi isaa waan diigameef qarshii 100,000 miidhaa hamleetiif gaafachuu fi argachuu hin danda'a jechuudha. Inni sadaffaan yakkaan gaafatamuudha. Namni waan akkasii dalage kun hidhaa cimaa oggaa 5 hanga oggaa 10 nama adabsiisa waan kun.
Rakkoon kitaabota barreessitoota jalaa hatanii toora marsariitii hawaasummaa irratti gadi lakkisuun miidhaa guddaa qabaa kan jedhan ammoo Dr. Darajje Garafaati abbaa mana maxxansaa Subii.
Inni calqabaati karaa mana maxxansaa keenyatti wanni maxxanfame akkuma carraatti nu biraatis haa ta'u karaa biraatiin bahe kan jedhu infoormeeshinii amma ammaatti ittiin argan jechi warri nu biratti maxxansiisan kuni baay'ee safuudha. Qabeenya namaa saamuun waan baay'ee nama saalfisu. Keessattuu immoo kitaabni waan addaas jechadha. Qabeenya humna hundumtiyyuu qabeenya nama tokkoo saamuun baay'ee nama qaanessa. Isarra darbee iyyuu immoo qabeenya akkanaa kan. Qabeenyaaf namni tokko sammuu isaatiin baay'ee itti dhiphatee kitaaba godhee baasee kana akkasumaan warra xiqqoodhaaf waan hin taaneef jedhanii namichi suni akka kisaaraa keessa galu. Namicha san qofaas mul'atu. Soosaayitiin illee akka kisaaraa keessa galu goonaa jechaadha. Maaliif namni tokko kitaaba barreessee sammuu isaatiin itti cinqamee qarshii isaa itti baasee gaafa kitaaba tokko maxxansee uummatatti raabsu amma dadhabbii isaallee yoo argachuu baate yoo qarshii san deebisuu baate. Namichi sun deebisee kitaaba san maxxansuu hin danda'u jecha namni jarreen kana laalu immoo namichi sun qofa otoo hin ta'in namni biraallee namni isaan laalu deebisee kitaaba kana barreessuu keessa hin galu jecha. So kitaabni immoo erga hin barreeffamne maxxanfamuu hin danda'u erga maxxanfamne namni waan dubbisu argachuu hin danda'u. Walumaa galatti namicha san dhuunfadhaan hin huba maatii isaa hin huba walumaa galatti soosaayitii akka waliigalaatti waan hubu faana kanaa kana saalfachuun baay'ee barbaachisaadha baay'ee waan nama gaddisiisu.
Dr. Darajjeen manni maxxansaa tokko icciitii maamiltoota isaa eeguuf of eeggannoo inni gochuu qaba jedhan tarreessaniiru.
Of eeggannoon godhamuunan irra jiru sadarkaa adda addaatitti jechuudha. Mana maxxansaa qofatti osoo hin ta'in isteekholderiin kitaaba kana calqabarraa barreeffamee amma maxxanfamee kitaaba ta'ee bahutti of eeggannoon sadarkaa adda addaatitti godhamuutu irra jira. Manni maxxansaa wanna kana keessatti ga'ee qaba. Maalifi kitaabichi calqabarratti sooft koppii ta'ee dhufa. Gaafa inni dhufu hojjettoota warra sanarratti ingeejii godhan haala addaatiin sakatta'uun barbaachisuudha danda'a. Sooft koppii akka qabataniin baane gochuun barbaachisaa ta'uudha danda'a. Walumaa galatti garuu namni kanarratti hirmaatu hojjetaan suni amala gaarii etiksii gaarii nama qabu safuu nama qabu ta'uu danda'uutu irra jira jedhee kan amala jechaadha. So manni maxxansa hojjetaasaa dizaayinarii gaafa filatu nama integiriitii qabu nama safuu qabu filachuu danda'uutu irra jira. Erguma namni suni filamee iyyuu immoo of eeggannoon adda addaa sakatta'iin adda addaa godhamee namichi sun yoggaa bahu waan san akka qabeen baane gochuun barbaachisaadha jedhee kan amala jechaadha. Kan biraa harka tokko tokko erga kitab itu tuju bayar kitab asam foto kasani kitab asam nille PDF siaran uploadi kau tuin denda apa jadi kuni hun tuju sedikit sakat ame lalu denda lalamu denda utar jadi dia kan amal jadi
gochi siaran ala kitab itu baris tu terjala thora marsariti hawa sumarut tiket lagi sukun baris sami unjuratih hok baru oromo dua ti dewi sudah. Kun yakka qaamoleen kan raawwatan seeraan gaafatamuu qabu kan jedhan ammoo hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa obbo Kabbada Dessaatiin.
Kun mirga maxxansa faana ol qabatu qaamni kana godhe adda baafamee karaa qaama dhimmi ilaaluutiin yakka illee waan kun waanuma akka salphaatti ilaalamu miti kun qabeenya uumee sammuuti waan ta'e waan shal jedhame bira darbamu miti kun qoratamee eenyutu baasee akkamitti ba'ee kan jedhu kun adda baafame. Seeraan gaafatamuudha qaba namnaalee kun barmaata ta'uu hin qabu. Akkas yoo ta'uu baate fuulduratti wajjin akkanaa kun hoogganuu irratti miidhaa qaba. Namoota kanarratti illee dhiibbaa guddaadha qaba waan ta'eef seera hojiirra oolchuudha kun.
Hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa gochii kitaabota barreessaan osoo hin eeyyamne itti fayyadamu kun keessumaa immoo karaa marsariitii hawaasummaa gadi lakkisuu yakka hanna cimaa ta'uu hubatamee namoonni hojii kanarratti bobba'anii jiran irraa deebi'uu qabu jechuun hubachiisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii labataatti dabarra.
Galatoon jaalame qophii labataa har'aa keessatti dhimma godaantota Itoophiyaa Saawudi Arabiyaa keessa jiranii irratti xiyyeeffanna. Haalli godaantota Itoophiyaa Saawudi Arabiyaa jiddaa bakka tursiisaa Shumeezii jedhamu keessa jiranii tibba kana miidiyaa hawaasummaa irratti haasa'amaati jira. Haala jiru hubachuudhaa dargaggoota bakka tursiisa kana keessa jiran akkasumas mootummaa Itoophiyaa irraa qaama inni ilaallatu dubbisneerra. Dura dargaggoo umriinsaa waggaa 25 Amin Usmaan haala keessa jiran akkanatti ibsa.
Waan tokko inuma boonnaa inuma iyyannaa furmaata arganne ammas warra jiddaa kana loogiiluu naqawu jiraanne. Baay'ee keenyaas akka mana hidhaa jiddaa kanaatti yoo xiqqaate hidhamtoota 1,300 oltu jira. Konas akka keessa nama 100 wayii aga nama 150 jira. Walumaagalatti haalli keessa jirru jechuun akka namaatti illee ilaalamaa hin jirru namni dhufee nu gaafatu waan tokko nu hin jedhu hin jiru.
Baay'ina godaantotaa bakka amma amiinfaan jiran kanaaf qaama biraarraa qulqulleeffachuu hin dandeenye. Riyaadirraa mootummaan Itoophiyaa torbanuma kana keessa roobi darbe godaantota 381 gara biyyaatti deebisuusaa ibseera. Amiinii fi godaantonni isa wajjin jiran garuu nu biraa namni biyyatti deebifamu hin argine jedhan.
Warra asii galchine jedhan yeroo hunda galchine inuma jedhanii kan akka mataa kiyyaatti akka golaanii jiru kanaatti namni tokko ergan baatii 8 as keessa jira. Amma as keessa qofa jechuudha gola kana qofa keessa bakka biraa kan tureen ala. As keessa guyyaa tokko namni tokko nu biraa baheen beeku kan waggaaf wayii jiru kan na dura jiru jira. Ani waggaaf baatii tokko jira akkasuma kan waggaa nu hundi as keessa jirra kan nu biraa bahe takka hin agarre.
Of jijjiirree biyyatti deebi'uuf bakka dhaloota kiyyaa godina Arsiiti karaa Somaaliyaa godhee Yaman keessa qaxxaamure karaa galaanarraatiin jechuudha. Saawudi Arabiyaa seenee an jedhu Amiin Riyaaditti hojii argatee oduu hojjechaa jiru yeroo weerarri vaayirasii koronaa jalqabisan biyyatti deebifamuudha qabame.
Hojiin an hojjechaa ture hojii imaaraadha. Fooqa araba gamoo jechuudha. Gamoon egaa achirra na qabaneetti mana hidhaa nageessanii erga mana hidhaa nageessanii mana hidhaa Tariikarji jedhamu keessa baatii tokkoo fi wayii ture achirra na baasaniitiin baadiyyaa Riyaad mana hidhaa Haayir jedhamu baatii afur osoo maatii kiyya hin dubbisin osoo fira hin dubbisin osoo nama tokko hin dubbisin baatii afur achi keessaan ture. Sana booda nyaata lagannee yookiin maatii keenya dubbisnaa yookiin nu galchaa yookiin waan tokko nuun jedhaa jennee. Beelaa fi deebuu yeroo dheeraa booda nu fuudhanii hin galtanii torbe kana keessa galtan jedhanii achi fuudhanii as nu fidanii hin nufinnaan inumaatu nu dagatan akka waan mana keenya nu naqanii. Haalli itti qabamnee jirru amma asitti tokkoffaa yoo dhukkubsanne mana yaalaa nu geessaa jechuun sodaa nuti ta'ee jira. Jedhanii yoo nuti nyaata dinnee manni yaalaa nuti tokko nurratti du'u ka'ee nyaata dinnee guyyaa meeqa nyaata lagannu malee mana yaalaa nuun geessanii.
Akka seerri mirga dhala namaa addunyaa jedhuufi. Dhaabbanni godaantotaa IOM marsariitii isaarra ol kaa'etti godaantonni diteenshin seentar yookaanis bakka yeroodhaaf keessa tursiifaman anseesifaman filannoon biraa dhabame akka filannoo dhumaatti fayyadamuufi jedha. Karaa biraatiin godaantonni bakka tursiifaman kana keessatti dhiittan mirga namaa hoorra ga'e IOM itti iyyachuu danda'an. Haaluma kanaan akkaataa godaantonni Itoophiyaa bakka tursiisamaa shumeessii kana keessatti itti qabamanii jiran mootummaa Saawudiirraa deebii argachuudha yaallus imilkoof jaarmayaa godaantotaaf hojjetu IOM irraa bakka bu'aan damee eddugalaa fi Afrikaa kaabaa dhimma godaantota shumeessii keessa jiran ilaalchisee irratti hojjechaa jiraachuudhaa fi dhimmi kun dhimma guddaa ta'uusaa nu ibsee odeeffannoo argatan qindeeffatanii yeroo fixan akka nu beeksisan nutti himuudhaan ammatti garuu yaada kennuu akka hin dandeenye dubbatan. Gara godaantotaatti hoo deebine warri jiddaa jiran kun gaafii fi hawwin isaanii amma biyyatti deebifamuudha.
Nuti amma gaafiin keenya tokkoffaa mootummaa Itoophiyaati. Yeroo hunda nyaata lagannis haa ta'uu gaafii adda addaa mootummaa kanaaf ni dhiyeessina. Nuti waan isiniif goonu hin qabnu halkan takka akka nurra bultan hin barbaannu. Nuti osoo nuuf ta'ee boru osoo nurra galtanii nuufis faayidaadha. Isin wajjin dararamaa jirra. Kanaaf nuti isin hidhuu barbaanneeti miti gara mootummaa keessanii. As dura guyyaa kun nyaata laganne embaasii lammii kiyya jedhu tokko dhufee osoo maaliif lagatta maal barbaadda maaltu isin dhibe osoo nuun hin jedhin. Guyyaa afuraffaatti namni irratti kallaafee fuunee mana yaalaatti erginee booda deebii gaafii keenya osoo hin argatin akkasitti hafne. Asitti namni nu dubbisu hin jiru waan barbaanne waan feene yoo rakkanne askarri nama feetee tumtee seerri keessaa cabee seerri keessaatiin ala nama waan fedhan godhanii kuun maraatee kuun maal ta'ee.
Ministira dhimma alaa Itoophiyaatti ministeerri dippiloomaasii dinagdeetii fi dhimmoota diyaasporaa Tsiyoon Takluu Itoophiyaan ji'a fulbaanaa darbee qabee amma ji'a amma keessa jirru kana waxabajjitti lammiiwwan biyyoota adda addaatti godaananii turan 32,000 ol biyyatti deebisuu namoota biyyatti deebisuun bakka tokko fuudhanii bakka tokko geessuu qofasii miti godaantota kana deebisanii hawaasatti makuu gaafataa hojii baay'ees gaafataa jechuudhaan gaafii VOA irraa dhiyaateefis karaa waatsaappii deebii kennaniiru. Gara godaantotaatti hoo deebine bakka amma jirtu kun detention center yookaan immoo bakka godaantonni tursiifaman jedhama. Ati immoo amma yeroo wajjin haasofnu kan mana hidhaa jettaa godaantonni biraas mana hidhaa yoggaa jedhan yeroo baay'een dhagaa. Maalifi?
Tole galatoome gaafii bareeda nagaa fudhatenumaatu gaafii yeroo dubbatamu nu as keessatti gaafii matama keenyattu gaafii nutti ta'u nu gaafatte galatoome. Mootummaan yeroo gabaasu fakkeenyaaf miidiyaaleen biyyaa yeroo gabaasan lammiilee Itoophiyaa suu darabiyaa. Bakka tursiisaa jiran jedhan malee mana hidhaa jiranii nuun hin jedhan. Dhugaa dubbachuuf hedduu nu gaddisiisas hedduu nu ajaa'iballee. Maaliif jennaan bakki tursiisaa wanti jedhamu as keessa hin jiru. Mana hidhaa keessallee mana hidhaa ittiin kabaja hin qabnee fi sababa keenan Itoophiyaan matammaan Itoophiyaa ittiin arrabsamtu keessa jirra jechuudha. Isin Itoophiyaa yeroo jedhan nu qofa arrabsanii osoo hin taane in waan akka hin beektan nuun jedhan akka waan namaatti hin laalamnu jechuudha. Sababa keenan biyya keenyallee arrabsan jechuudha.
Egaa viidiyoo waraabdanii baastanis ammas yeroo na wajjin haasoftu kana bilbila interneetii qabu qabda. Akkamitti argattan?
Bilbila akka itti fayyadamnu bakka rakkoo sanitti illee akka mataa keenyaatti fakkeenyaaf haala rakkisaa harkaaf lukoolii hidhamnee baatii lama turre harkaaf lukoolii hidhamnee nama lamaan mana fincaanii yeroo deemnu nama lamaan harkaaf lukoolii hidhamnee wajjin deemu turre baatii lamaaf.
Yeroo duraa?
Achumatti illee bilbila kan itti argannu mootummaan hayyamee nuun seensu. Rakkoo keenyaaf jecha bilbila maallaqa Itoophiyaa yookaan 1,000 yookaan 20,000 bitamu nuti gara 30,000 binneet dhoksaadhaan namoonni nuun haqanii hannaan seensifannee rakkoo keenya ittiin gabaabanna malee hannaan fayyadamna malee namni bilbila tokko nuuf hayyame nuuf kennus hin jiru bakka tursiisa kan jedhamu osoo hin taane mana hidhaa keessaallee mana hidhaa itti kabaja hin qabnee fi itti dararamaa jirudha manni hidhaa nuti jiru. Isa yoo jedhan nu gaddisiisa akkamitti akka akkas jedhannu.
Odeeffannoon dabalataa ministeerri dippiloomaasii. Dinagdeetii fi dhimmoota diyaasporaa Itoophiyaa kennan akka agarsiisutti jiddarraa fulbaanaa as godaantonni 3,243 gara biyyaa deebifamaniiru. Warra achitti hafe ilaalchisees gaafatamanii ammaaf sababa filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa guyyoota muraasa keessatti godhamuuf yeroodhaaf godaantota biyya alaarraa deebisuun dhaabbachuusaa ibsaniiru. Qophii labataa torban darbee irratti yaada isin dhaggeeffatoota keenya biraan dhugaa keessa amma tokko dubbisee kanan sagantaa kiyya xumura shamarree wayaadha fi faaya aadaa Oromoo dirree intarneetii irratti gabaabantee gurgurtuu ture Jibriil Huseen intala jabduu akkattan hojiishii jaaladhe irratti immoo Oromummaa ishiitiin waan boontuuf hedduu jajjabeeffamuu qabdi VON's galatoomayii jedheera. Haadisan Garbaa aadaa lammii keetii akkuma addunyaatti beeksiste rabbi gatii kee bilisummaa haa taasisuu jedheera. Qophiin labataan irraa xumurameera torban qophii biraa mata duree biraatti walitti deebina ani Tigist Gammeeti nagahan.
Radioon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.